Deýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňky programmamyzda pensionerleriň adyna kredit karzlarynyň galplaşdyrylmagy bilen bagly wakalar ýüze çykýar. Türkmenistanda 7-nji agalar barada habar köpelýär. Jaý nowatyna garaşýan raýatlar jaýlaryň pary berenlere nowatsyz satylýandygyna aýdýarlar. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina Rusiyanı qadağan edilen xoplu ximiki serişteleri şolsanda göz yaşardıcı qazı ulanıp söğüş hücumlarını güýçlendirmekde ayıplayar. Bu söğüş meydanındaki öte geçmeler baradaki ayıplamaların iň soňkusudyr. Rusiyanın Ukrainadaki söğüşünün devamında Moskva bilen Kiev birek-birege uruş cenayetlerini amala aşırmakta ve qadağan edilen ximiki ok därileri yerleştirmekte ayıplap gelýärler. Ukraina goşuny 24-nji iýunda beren maglum matında may ayının dowamında rus güýçlerinin howpli ximiki garyndylary öz içine alýan ok därileri ulanmagy bilen bagly wakalaryň 715 sanysynyň hasaba alynandygyny aýtdy. Bu görkezji aprel aýy bilen deňeşdirilende 271 hadisanyň köpelendigini aňladýar diýip Ukraina goşuny bellidi. Premier-minister Benjamin Netanyahu söwüşün güýçli tapyrynyň tamamlanandygyny aýdanyndan soň, Israil 25-nji iýunda Gazany bombalamagy dowam etdirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň öz ýaranyny Livan serhedinde dartgynlygy hasda güýçlendirmezlige çağırandan soň boldy. Israil güýçleri has ýowuz hüjümleri amala aşyrdy. Gaza şäherindäki 2 mektepde we bir öýde 13 adam öldi. Israil käbir eskerleri Gazadan Livan serhedine yerleşdirmegi meýilleşdirýärkä, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 24-nji iýunda ýurdun gorunlyk ministrine zorlugyň ýaýramagyna ýol bermezlik üçin basyş etdi. Rusiyanın Gorunmak Ministerliği özünün hova gorunç ulgamlarının 25-nji iyunda irden Belgorod sewitinin hova giyinişliginde 29 sany ve Voronej sewitinin hova giyinişliginde 1 sany Ukrayin pilotsuz uçorunu urup yıkandığını aytdı. Ayrı başka beyanatta Belgorod sewitinin häkimi Vyacheslav Gladkov pilotsuz uçorların Belovskaya oblastyna ve Stroitel Yakovlevski şehirlerine amala aşıran hücumlarında bir ayalın ölendiğini başladı 4 adamın yaralanandığını aytdı. Yerli metbuat hücum vaqtında hususu caylara ve uloğlara zeper yetendigini məlim etdi. Rusiyanın öňe sürmelerini garaşsız tasdiqladyp bolmady. Ukraina Rus öňe sürmeleri barada häzirçenli tesvir bilen çykyş etmedi. Rusiyanın Demirgazy Kavkaz Respublikası Dağıstan, Hristiyan ve Yevrey dini yerlerini ve polisiya merkezini nişana alan ve utoşdurulan yalı olup görünyen hücumlerden son 25-nji iyunda tapgyr 2-nji gün ýaz tutýar. Bu hücumlerde azından 20 adam şolsanda parahat ilatdan ýaşajylar ve polisiya işgärleri öldi. 23-nji iyunda giyişlik sewit paýtagty Mahaçkalada ve Derbent şäherinde yaraglı adamlar 2 pravoslav kilisesine, 2 sinagoga ve polisiya merkezine odaçandı, başga da azından 46 adam yaralandı. Rusiyanın Derňew komiteti terrorçylykly hereketler diýip päsetlendirilen waka boýunça cinayet derňewleriniň geçirilýändigini ýygnan etdi. Dağıstan esasan musulmanlaryň ýaşaýan sewiti bolup, onuň taryhynda yaraglı söwüşçüler bolupdy. Şeýle-de Dağıstan Çeçenistanyň golaýynda ýerleşýär. 1990-njy ýyllaryň ortalarynda we 2000-njy ýyllaryň başynda Rus goşunlary Çeçenistanda separatistlere garşy 2 söwüş alyp bardy. Azerbaycanın hakimiyetleri 24-nji iyunda aydınlaştırılmadık cinayetler üçün saklanyan bir şüpheli tusu edilen vaqtında 5 adamın şolsanda 3 polisiya işgärinin öldürlendigini aytdı. Bu vaka Bakuun hazır etrafının suvalan etrapçasında boldı. Şonda cinayet yazısı olan Rovsan Allahverdiyev deyilip adlandırılan bir şüpheli özünün tusu edilmegine karşılık görküzüp, qarındaşlarını adam qalkanı hükmünde ulanyarka polisiya odaşdı. Atışıkta şüpheli 3 polisiya işgäri ve 1 raýat öldi. Azerbaýjanyň baş prokuraturası tarapından goşmaça maglumat berilmedi. Ýurdun içeri işler ministrligi hem bu barada jikme-jik maglumat berip wakany aýdyňlaşdyrmady.